Час для духовності на Радіо М. Вічне послання сучасною мовою. Доступно про складні речі. Програма «Сторінками Біблії» на Радіо М.
Вітаю вас, друзі. Життя Ісуса Христа можна розділити на 4 важливих етапи. Перший – це втілення, другий – це воскресіння, третій – це вознесіння і четвертий – його друге повернення. З вами Михайло Феєр, улюблена ваша програма, сподіваюся, «Сторінками Біблії». І сьогодні ми поговоримо про вознесіння Ісуса Христа, так як на цьому тижні святкуємо його, весь християнський світ буде про це згадувати. Думаючи про воскресіння і вознесіння Ісуса, я подумав, що це нам може дати, навіщо нам взагалі його святкувати. І якраз дивлячись під кутом цих 4 важливих етапів життя Ісуса, мені здається, можна чітко прослідити і побачити весь план спасіння, всю Божу думку, весь Божий задум про людство і спасіння людства. Воскресіння і вознесіння дуже між собою пов'язані, і маю признатись, визнати перед вами, що довгий час думав, що воскресіння Ісуса – це найключовіша, важливіша подія в плані спасіння Божому людства. От, і з недавніх часів, коли досліджував тему вознесіння, зрозумів, що воскресіння і вознесіння йдуть практично поруч і дуже доповнюють одне одного. Через воскресіння Ісуса ми з вами отримали величезну кількість пророцтв, які нарешті збулись. Бог переміг смерть, Бог здолав темряву, через розп'яття на Голгофі він переміг зло і дав, підтвердив всю легітимність його обітниць, що кожен, хто повірує в мене, отримує спасіння. Через вознесіння, коли ми дивимося на вознесіння Ісуса Христа, ми споглядаємо майбутнє кожної віруючої людини. І це неймовірно. Коли я думаю про вознесіння Христа, я думаю про вічність. Він нагадує мені, що одного дня я повернусь і заберу тих, хто вірує в мене як Спасителя, додому. Саме про це сьогодні хотів би, друзі, говорити. Та, власне, коли дивимося на життя Ісуса, думаю, частенько спостерігаємо, що Він так чи інакше ламає певні закони. Ось, наприклад, через смерть і воскресіння він ламає закони життя і смерті, тому що ми звикли і віримо, і знаємо, що людина, яка померла, вже не має фізичного воскресіння, і вже тільки надіємось на майбутнє воскресіння під час пришестя Ісуса. Але Ісус сам, він воскрес. Коли я думаю про вознесіння, коли ми з вами будемо сьогодні трошки розглядати, то вознесіння Христа, воно теж нагадує нам про один дуже цікавий закон – закон земного тяжіння. Ми з вами пам'ятаємо цю ілюстрацію – Ньютон, яблуко, яке падає йому на голову, і він там щось зрозумів. І, думаючи про вознесіння, я хотів би, щоб ми сьогодні згадали цей закон гравітації і зрозуміли або згадали, як він працює. Тобто це те, що відбулося з вознесінням Ісуса, воно якби начебто суперечить самому цьому закону. Цікаво, що сам закон звучить ось таким чином. Сила тяжіння – це сила, що діє на будь-яке фізичне тіло, що знаходиться поблизу поверхні Землі або іншого астрономічного тіла. Певні сили притяжіння. І коли ми думаємо про вознесіння Христа, я так би й хотів, мабуть, цю тему назвати Ісус, який ламає оцей закон гравітації або сили тяжіння, тому що він підноситься на небо. Згадується мені тут народна така, такий вислів народний: народжений повзати літати не може. І ми так віримо, ми так сприймаємо, і ми розуміємо, що, мабуть, це така правда трошки життя. Але Ісус ламає цей стереотип і демонструє щось більше. Він демонструє своє таке верховенство і свою владу і силу над Всесвітом, над цим, що відбувається. Якраз виявляється, що Ісус був проти цього закону, або він хотів його, не думаю, що Ісус прям думав про те, як би його там зруйнувати, цей закон, ні, але своєю божественністю, своєю силою і могутністю він його руйнує, демонструючи щось протилежне, демонструючи щось алогічне, нестандартне і незвичне. І доводиться тим, що піднімається на небо. І, власне, друзі, хочу запросити вас до книги Біблії. «Сторінками Біблії» називається наша програма. І ось що описується в Біблії саме про вознесіння Христа. «Дії святих апостолів». Це п'ята книга Нового Заповіту. Перший розділ з 9-го вірша ми читаємо, два вірші буквально, 9-3, з 9 по 11. Написано так: «Сказавши це, коли вони дивилися, він став підійматися, і хмара забрала його з їхніх очей. Як вони вдивлялися в небо, коли він віддалявся, то два мужі в білих одежах постали перед ними і сказали: «Галілейські мужі, чого ви стоїте і вдивляєтесь в небо? Цей Ісус, який вознісся від вас на небо, прийде так само, як оце ви бачили, коли він підходив або відходив від вас на небо». Ось перше таке ствердження, або одне з основних, можливо, текстів Біблії, які ми знаходимо в Біблії, дії святих апостолів, про саму процедуру або сам момент підняття Ісуса Христа на небо. Він знаходиться в оточенні своїх учнів, він прощається, написано, сказавши ось це. І я собі, звичайно, що здав запитання, що саме він їм сказав. І ось попередні два вірша, 7 і 8, написано, так він сказав їм: «Не вам знати час і строки, які Отець встановив своєю владою, але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас, і ви будете моїми свідками в Єрусалимі, по всій Юдеї, Самарії і аж до краю землі». І потім ми читаємо 9 вірш, сказавши ось це, вони побачили, як він піднімається на хмарі в небо. Яке повеління Ісуса, який кульмінаційний момент, і наскільки втішаючий момент, чи не дуже для учнів, ми трошечки згодом в цьому розберемось. Але перше, що на що хотів би тут звернути нашу увагу, що Ісус Христос, він, залишаючи учнів на землі, він обіцяє їм силу. Він залишає їм обітницю про те, що каже: «Ви приймете силу, коли Дух Святий зійде на вас, і будете моїми свідками». Цікавий момент, коли ми думаємо про Вознесіння Христа, я собі задаю запитання, навіщо воно було потрібно нам? Звичайно, що учні звикли до свого вчителя, до Ісуса. Звичайно, що вони йдуть за ним і дивляться, що він робить, десь копіюють і ось в чомусь. Тут Ісус трошки змінює вектор і перекладає оцю місію проповіді Євангелія, місію доброї новини, яку потрібно донести до людства, про те, що він є любов, про те, що він є Бог, який прощає і спасає, на учнів своїх. І це велика відповідальність на них. Це перше. Друге, він говорить: «Я пошлю вам силу». Цю силу звати Дух Святий. «І ви отримаєте силу, коли прийде на вас Дух Святий, і будете моїми свідками». Чому це важливо і в контексті чого я це читаю? Бо якщо піти далі трошечки, то після цього тексту, де ми бачимо саму цю ілюстрацію того, як Ісус піднімається на небо, як на хмарі він піднімається. До речі, це цікава думка, яка мене теж дуже сильно, не знаю, надихає і десь впокорює. Це думка того, що Ісус іде додому, він піднімається на небо, як начебто повертаючись туди, в те місце, до якого він вже належить. Багато людей ставлять під сумнів його народження, так як він був народжений від Діви Марії, запліднений Духом Святим, щось незрозуміле, щось містичне. І я думаю, своїм поверненням на небо Ісус демонструє свою ідентичність. Він належить небу. І це велика надія для всіх людей, які повірили в Ісуса і сповідують його як Спасителя. Як Спасителя особистого, ми належимо небу. І одного дня обов'язково туди повернемось. Говорячи про цей текст, про оцю ілюстрацію, я хотів би зачитати ще один біблійний текст, який теж говорить нам саме про Вознесіння Ісуса і певну таку ілюстрацію того, що відбулося, але не просто ілюстрацію, а певну інструкцію для учнів. Ісус говорить, і ми зачитуємо це в Євангелії від Івана, 14 розділі. Ми знаходимо це в перших буквально віршах. Я хотів би, щоб ми зачитали з 1 по 6 вірш. «Хай не тривожиться ваше серце. Вірте в Бога і в мене вірте. В домі мого отця багато осель. А якби не так, то я сказав би вам, ось скільки йду приготувати вам місце. І коли піду, то приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоби де я, там і ви були. А куди я йду, ви дорогу знаєте». Каже йому Хома, один з учнів його: «Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш. Тож як можемо знати дорогу?» Ісус говорить йому: «Я є дорога і правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене». Потужний, сильний текст. І ще один діалог Ісуса з учнями, і ще одна така розмова. І вона теж про його воскресіння. Вона йде в контексті життя Ісуса. Він ще не піднімається на небо, але він якби пророкує про себе ось через найближче майбутнє. «Прийде час, і я буду забраний від вас». Перше, на що я тут хотів би, друзі, нашу увагу звернути, це самі перші декілька слів. Хай не тривожиться ваше серце. Чомусь, знову ж таки, цей текст відправляє мене до самого початку, до втілення небесного Месії, втілення в людське тіло. Якщо ви пам'ятаєте, саме ангели з'явились пастухам на полі, і вони сказали, не бійтесь, ми принесли вам велику радість, що народиться Месія, князь цього світу, князь, який принесе мир. І ось тут ми знову бачимо, Ісус, звертаючись до своїх учнів, він звертається до їхніх сердець з фразою «Нехай серце ваше не тривожиться». Чому це так важливо? В контексті того, що відбувається з учнями, я думаю, можна зрозуміти наступне. Вони чекали Месію довгий час. Весь єврейський народ чекав Месію як визволителя від певного тяготіння і такого рабства Римської імперії. Вони чекають цього Месію, надіються, що багато питань політичних, економічних, можливо, культурних вирішить цей Месія. І ось він з'являється, і все, що робить Ісус, він проповідує Царство Боже, він зціляє хворих, він годує голодних, він проводить час з грішниками і митарями. Тобто, начебто, здається, таке складається враження, що він не тим займається, чим би повинен займатися. І ось він попереджає учнів, що прийде час, я буду забраний від вас. Перше, нехай серце ваше не тривожиться. Дуже хороше побажання і дуже хороша думка від нього. Тому що саме серце є таким епіцентром людського єства. Кожному з нас, коли ми говоримо про себе, про свої труднощі, переживання, про певну біль, то спочатку ми говоримо про своє серце. Я думаю, тут можемо ствердити, що тривога є елементом нашого серця, елементом нашого життя. Коли я думаю про тривогу, це ще питання контролю. Подумайте, як часто ви тривожитесь і чому? Що змушує вас бути в цьому стані тривоги? Мене особисто, коли я аналізую своє серце, частіше всього я в тривозі тоді, коли я втратив контроль над ситуацією. Коли мені здається, що все пропало. Коли здається, що виходу і рішення більше немає, ось тоді я починаю по-справжньому переживати і мати ту таку тривогу сердечну. Не якусь таку зовнішнього, щось глибше, щось на рівні серця. І Ісус бачить цей стан своїх учнів, і він говорить, починаючи це начебто прощальне, таке прощальну промову, він починає слів «Не тривожтесь! Нехай серце ваше не тривожиться!» Далі дуже важливий текст, він говорить «Віруйте в мене, в Бога віруйте!» Про це згодом поговоримо. Але запитання от до вас, друзі, подумайте, про що справді тривожаться учні? Чому їм тривожно? Чому вони переживають? І чому Ісус вирішив саме ці слова сказати для них? Я думаю, що це саме запитання було б сьогодні актуальним до кожного з нас. Про що тривожишся ти? Про що тривожусь я? Що переживає? Про що ми переживаємо? За що нас болить найбільше? Я би навіть так сказав, якщо ми повернемось до нашої ілюстрації оцього закону тяжіння, що або чим обтяжене моє життя і що приземляє мене постійно? Тому що далі Ісус говорить, його наступна фраза, «Нехай серце ваше не тривожиться, але віруйте в Бога і в мене віруйте». Думаю, що більшість з вас, друзі, погодяться з тим, що віра – це щось вище обставин. Віра – це щось нелогічне, щось не завжди математичне. Це дуже часто звичайним людським оком можна сказати, віра – це щось дуже ризиковане, дуже незрозуміле. Ти віриш в чудо, коли його може не статись, ти молишся з вірою, що Бог відповість на твою молитву, ти робиш крок віри вперед, вірячи, довіряючи Богу, що він тебе там зустріне і там є куди ступати. І ось віра, вона дуже часто, вона є нелогічною або протилежною логіці певній. І Ісус закликає своїх учнів донести Євангеліє до цього світу. Їх 12 чоловік. Світ величезний, неймовірна кількість людей, і вони мають певну тривогу. Вони розуміють, таких, як Ісуса, не люблять. Таких, як Ісуса, виганяють. Таких, як Ісуса, розпинають врешті, ненавидять. І вони розуміють, ця тривога в них на серці приходить, приклеюється, і Ісус закликає, говорить, нехай не тривожиться ваше серце, віруйте в Бога і в мене віруйте. Декілька тез, яких собі записав. Віра завжди пропонується Богом як альтернативний варіант всім законам природи, включаючи закон тяжіння. Логіка, реальність завжди буде говорити, це неможливо. Це неможливо, це ніколи не станеться. Тут я взагалі неспроможний, тут я безсилий. Віра Богом запропонована учням як елемент дії, який мотивує їх щось робити. Я вірю, що Бог дасть мені сили. Я вірю, що Бог буде зі мною в команді, в партнерстві, і ми зможемо це зробити. І таким чином, до речі, відбувається якісь надприродні речі. Насправді, коли ми слухаємо історії, коли я особисто слухаю історії людей, які рухались в житті вірою, вони говорять, так, це було нелогічно. Згадується багато історій в лікарнях особливо, коли лікарі говорять, ми безсилі, коли медицина говорить, ми безсилі, батьки чи людина, яка має певні проблеми, говорить, я буду молитися, я вірю, що Бог зробить чудо. І ми таких чудес знаємо, таких свідчень сотні, можливо, і тисячі про те, що віра, вона Божий інструмент, протидія певним логічним, звичним процесам. І саме Вознесіння Ісуса Христа, воно кидає виклик, я вірю, нашій вірі. Нашій вірі. Чому? Тому що з Вознесінням Ісуса Він залишає учням певне повеління. Він говорить, ідіть, научіть всі народи, говоріть їм про те, що я є Спаситель, навчіть їх всьому тому, що я вам заповідав, і хрестіть їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. І ось таке повеління, і Ісус залишає своїм учням, говорячи в кінці, і я з вами до останнього моменту, до кінця віків. І ось логічно учням можна було подумати, це нереально. Нас замало, світ завеликий, це неможливо, цього не відбудеться. Тобто забуваємо місію Христа і йдемо жити своїм життям. Вірою це можливо. І сьогодні ми з вами через 2000 років після цього великого важливого повеління читаємо ці тексти, маючи віру у своєму серці в те, що Ісус – це реальна особистість, яка сьогодні відроджує і продовжує, відроджує віру нашу і продовжує спасати тих, хто гине. Що ще я в цьому бачу повелінні? Віруйте в Бога і в мене віруйте. Те, що неможливо людям, можливо Богу. Ісус закликає учнів фокусуватись на вічному, на небесному. Ісус наче попереджає учнів, на вашому шляху слідування за мною і мого вчення буде багато випробувань. І це факт, це правда. І це не питання, якщо вони будуть випробування, це більше факт, коли вони стануться. Багато боротьби в контексті логіки чи нелогіки. І він, розуміючи це, говорить, віруйте в Бога, віруйте в мене. Нехай вашою мотивацією до певної дії завжди буде ваша віра, основана на конкретно Божому слові. Якщо Бог сказав, що це відбудеться, у тебе немає причин вірити або сумніватися в тому, що цього не відбудеться. Ісус говорив про своє воскресіння, учні сумнівались, люди інші сумнівались, але Він воскрес через 3 дні після того, як Його розіп'яли. Він повертається на небо з наступним таким словом до учнів, обіцяючи їм. Багато осель, це наступний далі текст ми читаємо, багато осель в домі мого Отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. Чому Ісус говорить, друзі, тут про Дім Отця? Що нам це нагадує? Мені подобається ця думка, що Ісус повертається додому. Я не знаю, як вам, шановні друзі, але мене ця думка по-особливому тішить. Ми звикли з вами до землі, ми любимо землю, ми любимо майно, яке в нас є, ми належимо до певної національності, в нас є прописка, в нас є паспорт. І це прекрасно, це робить нас нацією, це дає нам певну ідентичність. Біблія говорить і стверджує, що всякий, хто покаявся в своїх гріхах і визнав Ісуса Христа як Господа і Спасителя свого життя, він здобуває ще одне громадянство – громадянство неба. Громадянство неба. Він належить тепер небу. І це означає, що всі ці заповіді, всі ці повеління, які Бог залишив його учням, переходять до всіх нас, хто вірує в Ісуса як Спасителя. Тобто наша місія, наш фокус, наша діяльність трошки змінюється. Тепер наше життя – це не тільки про нас, наше життя – це про виконання Його волі, про виконання Його місії, яку Він нам залишив. Людей в світі дуже багато, які не знають про Бога. Можливо, шановні слухачі, ви в перший раз чуєте сьогодні про Бога. Можливо, у вас є знайомі, які ніколи ще не чули про Бога. Сьогодні заклик до кожного з нас. І Ісус пропонує вічні небеса. Він пропонує прописку неба і пропонує повернутись в свій час в Дім Отця. Ісус говорить тут про Дім Отця. Він каже, в домі Отця мого достатньо місця. В домі Отця його достатньо місця. Тут ми бачимо характер батька в цьому тексті. Ми бачимо, що він є любов. Ми бачимо, що його присутності достатньо. Іноді, знаєте, от як людина, сама звичайнісінька, хотілося б, можливо, тут, щоб Ісус трошечки описав, що це за місце. Як воно виглядає, які там вулиці, які там будинки. І знову ж таки, наскільки наше серце просто пропитане матеріалізмом, просто вслухайтесь. От мені особисто хотілося б знати трошки більше, Ісусе, про місце, куди нас запрошуєш. А він говорить про це місце тільки дві речі. Це дім Отця, тобто головним об'єктом цього місця є не краса цього місця, а особистість цього місця. Це дім Отця. І він запрошує нас в цей дім. І це неймовірно змінює, знову ж таки, наше мислення, тому що нам хочеться знати, як там все буде, що там буде, хто там ще буде, там буде батько. Він говорить, там буду я, там буде батько, я запрошу вас в його присутність. І це неймовірно, як на мене, це неймовірно сильно. Що ще він тут говорить? Багато осель в домі отця мого. Коли б то не так, то я сказав би вам, що йду приготувати для вас місце. Ісус запрошує нас в команду свою. Ісус говорить, я готую для вас місце на небі. Ви готуєте жителів на землі. Друзі, почуйте це, будь ласка. Ти можеш сьогодні, помолившись молитвою покаяння, стати жителем неба. Як це відбувається? Ти говориш, Господи, я прошу у тебе пробачення за свої гріхи. Прийми мене в число спасених. І Бог дарує спасіння кожному, хто вірує, і кожному, хто сповідує свій гріх. Ісус говорить, і для тебе місце знайдеться в домі Отця. Він є любов. Він є прийняття. Йому не байдуже. Тому ось такий наш Бог. І це те, що я бачу у цьому тексті. Дуже цікаві думки. І далі він продовжує, а коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. А куди я йду, дорогу ви знаєте. Дуже подобається, що Ісус, він не просто сам повертається в дім Отця, він місце нам готує, щоб ми були там, де і він. І це мотивує, якщо ми в його команді, поки він готує оселі, ми готуємо спасених, і ми ділимось життям Ісуса, ми говоримо про єдиний шлях спасіння. На жаль, ми живемо в світі сьогодні, коли багато людей сповідують і впевнені, що багато шляхів спасіння, і кожен з нас повинен знайти свій. Я абсолютно так не вірю. Навіть я пам'ятаю, колись бачив таку ілюстрацію, що якийсь оратор чи спікер малював таку ілюстрацію. Він намалював гору досить високо, і він говорить, що ось на горі, тут зверху, десь там сидить Всевишній, чи Бог, чи як би ви його не називали. І ми всі люди тут на початку цієї гори начебто збираємось до Всевишнього. І кожен з нас на своєму рівні, хтось вище, хтось нижче. І ось таким так виглядає шлях спасіння. Обов'язково доберемось кожен на своєму етапі цього шляху. Звичайно, що в цій ілюстрації ми бачимо старання людини дуже важливі. Десь там Всевишній, який дуже далеко, абсолютно недосяжний до нас і, можливо, навіть не зацікавлений в нас. Друзі, те, що ми бачимо в Євангелії, абсолютно відрізняється від цієї філософії. Євангелія або Біблія, вона демонструє нам зовсім інший шлях спасіння. Яким ми його бачимо? Бог, який, окей, він там десь наверху на горі, але він через Сина Ісуса Христа спускається на низ, спускається на землю, втілюється, те, що ми говорили, життя Ісуса чотирма, можливо, етапами втілення. Його як людини, його воскресіння, його вознесіння і друге пришестя. І ось він спускається на землю до людей. Він розуміє, що людство не спроможне самостійно піднятися ні на яку гору, абсолютно, і воно більш того не потрібно. Потрібно вірити, що Бог є любов, що Ісуса достатньо для спасіння, і ти опиняєшся в домі Отця. Саме так тут стверджує Ісус, бо він говорить, я йду додому, і дорогу ви знаєте. Потім Хома запитує в нього, ми не знаємо, Господи, дорогу, скажи нам, будь ласка, і він відповідає, але... Хотів би нас, друзі, повернути до цього дуже важливого тексту. А коли відійду, приготую вам місце, знову прийду і заберу вас до себе. Особисто мене, і хотів би, щоб вас, шановні слухачі, сильно мотивував цей текст. І Ісус не забув про нас, Він нас не залишив. Думаю, більшість учнів, що мене так дивує, і знову ж таки, думаючи про це, думаю, більшість учнів все ще сподівалися, що Він вирішить їхні земні проблеми. І, можливо, хтось з них закричав би, Ісус, яке там небо, у нас тут ось куча проблем, тут нам допоможе. І, шановний слухач, сьогодні хотів би звернутися до тебе. Чи тобі Ісус потрібен тільки для земного життя? Чи Він дійсно твоя надія на вічність? Якщо ти сфокусувався, колись Нік Вуйчич, відомий оратор і спікер, без рук і без ніг, людина, яка вірить Бога, говорить таку дуже цікаву фразу. Якщо ваше щастя залежить тимчасових речей, ваше щастя буде теж тимчасовим. Якщо ви надієтесь на Ісуса, Біблія говорить, якщо ти надієшся на Ісуса тільки в цьому житті, то ти найнещасніший з усіх людей. Ісус – це не еліксир щастя, Ісус – це не джин, якого можна викликати в потрібний момент, і Він зробить твоє життя щасливим. Ні, Ісус – це життя, Ісус – це спасіння, Ісус – це прощення гріхів. І зараз через воскресіння бачимо, Ісус – це вічне життя. І це вічне життя, це друг, який проведе тебе до вічності. Ісус повертається туди, звідки прийшов. В цьому тексті ми бачимо, він підтверджує свою ідентичність. Я належу до неба, я належу до іншого виміру, у мене зовсім інша ідентичність. І він закликає всіх людей, які сповідують його як Спасителя, належати до цієї нової ідентичності. Що подобається тут, що своїм вознесінням він ще раз підтверджує місце свого походження. Але якщо вдуматись, Ісус наче закликає своїх учнів до команди, до співпраці. Я готую місце, ви спасаєте грішників. Це вже говорили. І далі він запевняє їх, і я, повернувшись, заберу вас додому. Дуже круті побажання, як на мене, це неймовірно великі цінні речі. Чому нам з вами сьогодні варто пам'ятати і святкувати Вознесіння? Бо це певна така, певна модель, яка Ісус моделював. Біблія, до речі, так і говорить, в Євреїв, здається, ми читаємо цей текст в 6 розділі, він каже, що він є цією предтечею, який увійшов у вічність. Тобто він є першим з всіх вірних, які будуть підняті. Ісус був першим, хто був піднятий до неба. Говорить до нього Хома. Продовжуємо текст. Говорить до нього Хома, один з його учнів. Ми не знаємо, Господи, куди йдеш. Як же можемо знати дорогу? Промовляє до нього Ісус. Я є дорога, я є правда і я є життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Неймовірне ствердження. 7 разів в Євангелії від Івана Ісус згадує це або стверджує цю фразу «Я є». І тут він говорить «Я є дорога, я є правда і я є життя». Якщо ти, друже, сьогодні хотів би або задумався, як же ж потрапити в вічність в небо, тобі потрібен Ісус. Жодних інших варіантів. Біблія не пропонує інших варіантів. Ісус говорить «До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене». Жодного іншого шляху не існує, немає альтернативи, але є Ісус. Це не має звучати депресивно, навпаки. Мені здається, ну я не знаю, друзі, як ви, але коли я приходжу в магазин, і там є десяток різних варіантів взуття, я не можу вибрати. Мені краще, щоб там був один, звичайно, якісний, зручний, але один варіант. Мені набагато легше тоді. Ми, коли говоримо про спасіння, ми маємо один варіант, його звати Ісус, і жодного іншого не існує. Яким чином потрапити в небо, мабуть, запитання можна було б собі задати. І саме на це питання Хоми Ісус відповідає черговим ствердженням про себе. Я є дорога, правда і життя. Ісус не відправляє, що мені тут дуже сильно подобається, і мотивує знову ж таки, і закохує в Ісуса знову. Ісус не відправляє їх вивчати якусь науку, чи якісь речі ще говорити. Він практично говорить їм наступне. Тримайтесь за мене, і я приведу вас додому. Чому я святкую Вознесіння Ісуса Христа? Вознесіння Христа – це нагадування мені, якому місцю я належу, кому я належу, і за чию руку я тримаюсь. Друзі, хотів би, щоб ви це пам'ятали і це святкували. Коли ви будете чути про Вознесіння, пам'ятайте, якщо ти спасенний, якщо ти примирився з Богом і називаєш його своїм спасителем, то Вознесіння – це певне закулісся, що відбудеться з тобою, як з віруючою людиною, коли Ісус прийде і піднесе свою церкву в вічність, забере додому, до Дім Отця, як я вже говорив. Якщо ти ще сьогодні не спасений, це запитання до тебе. Що буде з твоїм життям після смерті? На що ти розраховуєш і на що покладаєшся? Трошечки цілий про воскресіння. Чому важливо було, щоб Ісус воскрес? Перше за все, мабуть, що це підтвердження своєї божественної природи. Дійсно, через Вознесіння він повернувся додому. Проти всяких законів тяжіння він піднявся до неба. І Біблія говорить, сів по правицю від свого небесного батька. Друге, це сповнення пророцтв про те, що він був вознесений в славі, або буде вознесений в славі. Звичайно, що Ісус, він підтверджує своїм життям кожне слово, майже кожну букву Євангелії і Старого Заповіту про те, ким він буде, що він буде робити, як це все буде відбуватись. І тут є певне таке ствердження або сповнення пророцтв в його вознесінні. Гарантія третя – це гарантія того, що його обіцянки всім віруючим вічного життя збудуться. І Ісус приходить на землю, він страждає, він воскрес і він повернувся додому. Християнське життя дуже схоже на це. Ми народжуємося до нового життя через покаяння. Звичайно, що життя з Ісусом, воно не є, або християнське життя, воно завжди з протидією, завжди з випробуваннями і труднощами. Тому що диявол, він атакує церкву, він атакує відроджену людину, хоче збити, хоче переконати в тому, що гріх краще, і любити гріх набагато цікавіше, і жити без Бога, і без певних моральних законів, чи без Біблії набагато цікавіше, але врешті це тебе вб'є і погубить. Тому що гріх, в принципі, сутність диявола – вкрасти, вбити, погубити, Біблія говорить. Тому така от гарантія через Вознесіння, ми бачимо цю гарантію Вознесіння всіх віруючих, оця обітниця Ісуса, я прийду і заберу вас додому або до батька, вона дієва, вона справдиться. Звичайно, що один з таких, одна з цілей Вознесіння – це прославити Батька. Тому що Ісус, часто будучи на землі, стверджував, я тут по волі Батька, я тут донести волю Батька. І через Вознесіння і Воскресіння Він прославляє Батька. Думаю, що ще можемо зафіксувати один такий, одну цінність Вознесіння Ісуса – це довершити шлях спасіння. Ісус спасає людей, які вірять в Нього. Він дарує їм прощення гріхів і вічне життя. І через Вознесіння Він завершує, доставляючи їх додому. Біблія говорить дуже чітко, тих, хто повірив в Нього як Спасителя, Він вписав імена їхні в книгу життя кров'ю Агнця або кров'ю Христа, який був розіп'ятий. Вдумайтесь в ці слова, і особисто для себе, коли я думаю, що існує певна книга імен спасенних людей, я хотів би там опинитись, Біблія говорить, що я можу там опинитись, і відповідь на це ми знаходимо. Яким чином? Ось Ісус говорить до Фоми, я є дорога, правда і життя. До Отця ніхто не приходить, якщо не через мене. Я можу опинитися, я повинен опинитись в вічності через віру в Ісуса Христа. Друзі, цього нам всім бажаю. На завершення прощання, коли я думаю ще про оцей весь такий сценарій Ісуса, учнів, Він підноситься на небо, я собі такі думки записав. Прощання саме по собі неприємна штука. І ще більш боляче, коли ми прощаємось і не впевнені, чи побачимось знову. Всі ми знаємо, що головною особистістю християнства є Ісус, в житті якого теж був момент прощання з Його учнями. Ми тільки про це говорили з учнями на землі, але це тимчасово. Вознесіння Ісуса – це подія, яка несе в собі надію і приємне очікування для Його учнів тоді і для нас в наші дні, всіх тих, хто вірить в Нього як Спасителя. Бо саме їм Він обіцяє приготувати місце і врешті повернутися за ними, за нами, щоб забрати нас додому, підбадьорюючи нас при всьому не боятись. Він говорить, пам'ятаєте, перші слова, не тривожтесь, нехай тривога не вкраде мир вашому серці. Ця подія дає нам присмак другого пришестя Ісуса, повернення нареченого за своєю церквою. З іншої сторони, Вознесіння Ісуса може бути лякаючим і тривожним для тих, хто вирішив взяти своє майбутнє під свій особистий контроль і з поверненням судді праведного виявитись неспроможним опинитись в вічних оселях Спасителя. Бо для таких Він повернеться вже в ролі судді, який буде оцінювати життя, основане на власних стараннях та намаганнях. Отже, щоб святкувати Вознесіння Ісуса, варто переконати, що належиш Йому, що віриш в Ісуса як Спасителя, і Він точно знає тебе по імені. Нехай свято Вознесіння буде нагадуванням, що Він скоро повернеться. Не упусти свій шанс, друже, сьогодні. Звернись до Бога в молитві покаяння, і тоді Він простить тобі всі твої гріхи. А це означатиме, що повернення Ісуса тепер день, на який ти очікуєш нетерпінням і радістю, і зовсім не страшно. Друзі, з вами була програма «Сторінками Біблії», ваш ведучий Михайло Феєр. Святкуйте Вознесіння Христа так само, як і Воскресіння, бо саме в Вознесінні Ісуса ми згадуємо, до якого місця ми належимо, згадуємо свою ідентичність і своє нове громадянство. Нехай Бог благословить вас над цим роздумувати і в цьому стверджуватись, і абсолютно не тривожитись в своєму серці. Благословінь вам, до зустрічі!
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua